వాషింగ్టన్ డీసీ రా కదర్బు సగలే అమెరికా సగంతాఫాన్ ఒరోమోతి malamaaf diktamii sadii attamoottan hordoftoota keenya keessummeessituun keessan har'aa antuu jiree horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti Amnesty International loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti akka waraanaa raawwatan jechuun himate. Nageenyi namoota dhiheenya garee hidhattootaa faannootiin butamanii nu yaaddessee jechuudhaan maatiin himatanii jiru. Viidiyoon muuziqaa waa'ee nagaa faarsu dhiheenya gurmuu artistootaan dhaggeeffatoota bira gahee jira. Kanneen armaan olii qophii keenya har'aaf kan qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti kan hordoftan sin afeera am gara oduutti dabarre.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaaduu Morodaati. Walwaraansi Tigraay keessatti taasifamaa ture erga waliigaltee nageenyaatiin xumuramee booda loltoonni mootummaa Eertiraa Tigraay keessatti yakka waraanaa raawwachaa jiru jechuudhaan dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International ibsee jira. Amnesty International jiraattota waabeeffachuudhaan akka gabaasetti waliigaltee nageenyaa bara 2022 keessatti loltoonni bakka birootii Tigraayin keessa seenan akka bahuu qabanu ibsus ammayyuu gandoottan Tigraay daangaa Eertiraatti dhiyaatanii jiran keessa loltoonni mootummaa Eertiraa ittuu hin bahin jiru. Ji'a caamsaatii fi waxabajjii keessa jiraattota ganda Maariyaam Shiwwoottootii fi kokoba Cibaa 49 ta'anii akka haasofsiise kan ibse dhaabbatichi suursagalee saatelaayitii irraa argatee fi bulchiinsa naannoo hojjettoota dhimma hawaasaatii fi ogeessota fayyaarraa akka ragaa argate ibsee jira. Bahaa fi kibba Afrikaatti daayireektara Amnesty International kan ta'anii Taayigar Chagutaahii akka jedhanitti loltoonni Eertiraa kun dubartoota irratti gudeeddii dirqii raawwachuudhaan alatti dubartoota hedduu humnaan qabuudhaan hojii humnaa hojjechiisaa jiru. Dhiirota immoo yakka tokko malee ajjeesaa jiru. Dubartiin haadha ijoollee sadii tokko dubartoota biroo 14 wajjiniin erga mooraa waraanaa Eertiraa keessatti dirqiidhaan qabamamtee turtee booda ji'oottan sadii fi gudeeddiin akka irratti raawwate ibsuu ishee gabaasni Amnesty kun eeree jira. Dubartiin waggaa 37 tokkos mana ishee keessatti loltoota Eertiraatiin ji'oottan sadii fi gudeedamaa akka turte ibsuu ishee kan hime gabaasni Amnesty kun sarbiinsi mirga namoomaa raawwatameera jedhe kun akka gocha yakka waraanaatii fi yakka namoomaatti fudhatamuu akka danda'u ibsee jira. Gabaasa kanaaf mootummaa Eertiraa irraa deebiin argame yeroodhaaf hin jiru.
Walitti bu'iinsa xumura torban darbee kanneen dahata siyaasaa gaafatan hirmaachise ilaalchisuudhaan Israa'el lammiiwwan Eertiraa walitti qabdee biyya ofiitti baasuurraa akka of qusattu tokkummaa mootummootaa Kibxataarraa gaafate. Kun seera sadarkaa addunyaa kacabsuu jechuudhaan daafonsaa dhala namaaf hamaa ta'uu akka danda'u akeekkachiisee jira. Jarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa tasgabbiif of qusannaan akka jiraatu gaafachuudhaan qaamni martinuu haala kana daran hammeessuu ka danda'urraa akka of qusatan gaafatee jira. UNHCR kan ibsu muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu biyyi isaanii lammiiwwan Eertiraa kanneen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniif 1,000 ta'an biyyatti deebi'uu yaadaa jirti jedhanii jiru. UNHCR akka jedhetti hedduun namoota Israa'el keessa jiraatanii kanneen dahata siyaasaa gaafatan namoota nagaaf kanneen seera kabajanii jedheera. Akka istaatistiksii baatii waxabajjii keessa bahetti Israa'el keessa lammiiwwan Eertiraa dahata siyaasaa gaafatan 17,850 jiraata. Gara oduu itti aanutti hin naaceen immoo Itoophiyaa keessatti gareen dhimma haqaa cehumsaa irratti hojjechaa jiru qaamolee dhimmicha keessaa qooda qabaniif kutaalee biyyattii 12 keessa jiran irraa yaada walitti qabachuusaa ibsee jira. Tigraay keessatti hooggantoonni paartii mormitootaa 6 hiriira mormiif yemmuu uummata kakaasan jiranitti qabamuun isaanii himameera.
Hooggantoonni paartilee mormitootaa Tigraay keessa socho'aa jiran kan Saalsaayi Wayyaanee, Guddum Natsaannet Tigraayitii fi Baayitoo guyyaa har'aa magaala Maqalee keessatti qabamanii kan hidhamanii hiriira mormii qaamme 2 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasisuudhaaf qopheessanii fi yemmuu hojii dadammaqsa uummataa hojjechaa jiranuuti. Hoggantoonni paartilee kanaa konkolaattota itti fayyadamanii ergaa ittiin lallabaa turan sadii wajjiniin qabamanii buufata poolisii sadii keessatti hidhamuu isaanii hoggansa paartii baayitoonaa kan ta'anii obbo Kibroon Barahee ibsuu isaanii gabaasni Mulgeetaa Asbaa himee jira. Bulchiinsi magaalaa Maqalee gaaffii hiriiraa dhaabbilee siyaasaa kun dhiyeessanii fi deebii barreeffamaanii torban darbe kenneeni humna naga eegdotaa gahaa ta'e waan hin qabnee fi yeroon isaas waan yeroo ayyaana waggaa ta'eef hiririchaa fi akka eeyyama kennuu hin dandeenye ibsuu isaa gabaasni kun dabalee beeksisee jira.
Naannoo Amaaraa dhihagoo jam naannolee kaaba Shawaaf Walloo kaabaa keessatti dhukaasa torbee darbe raawwatame jedhameen namoota nagaarra miidhaan ga'u jiraattota naannoof namoonni VOA'dhaaf ibsanii jiru. Naannoo walitti dhukaasa sun itti geggeeffame dhihagoo jam Daamoot kaabaa Shawaa Maajatee akkasumas kaaba Walloo aanaa gidaan dabalatee naannolee Laallibalaa ta'uusaa kan tuqan kanneen ijaan arganne jedhan kun naannoo Daamootitti har'allee dhukaasi kan ture ta'uu dubbataniiru. Jiraattonni hedduun bosona keessa dhokachuudhaaf dirqamaniiru jedhan ajajji kutaa labsii yeroo muddama naannoo Amaaraa kan inni garee finxaaleeyyiif saamicha geggeessaa jiru ittiin jedheef diigumsa geggeessaa jiru jedhe irra aanuusaa dubbatee jira. Gareen hidhattoota faannoo immoo yaaddoo nageenyaa naannoo sanaa mudate hambisuudhaaf qabsoo eegaluusaa dubbata. Gara oduutti aanutti ennaa dabarru Itoophiyaa keessatti gareen dhimma haqaa ce'umsaa irratti hojjechaa jiru qaamolee dhimmicha keessaa qooda qabaniif kutaalee biyyattii 12 keessa jiran irraa yaada walitti qabaachuusaa ibseera.
Ibsa guyyaa har'aa Finfinnee keessatti gaazexeessotaa fi kenname irratti kan dubbatan qindeessaan garee haqa ce'umsaa Dr. Taaddasee Kaasaa torban dhiyeenya kana dhufan keessa akka adeemsi hojii isaanii xumuramu ibsanii hojii haqa ce'umsaa haala biyyaa irratti hundaa'e mirkaneessuudhaa fi hojjechaa turuu isaanii ibsanii jiru. Sochiin haqa ce'umsaa kun waliigaltee nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffame keeyyata 10 irratti kan hundaa'e ta'uu isaa kan ibse gareen kun Itoophiyaan imaammata haqa ce'umsaa itti gaafatamummaa dhugaa jiru mirkaneeffachuu miidhamtootaa fi furmaata laachuu araaraa fi fayyina madaa irratti hundaa'e akkaataa heera biyyattiitii fi akkaataa imaammata haqa ce'umsaa gamtaa Afrikaa Pirootooriyaatti walii galame keeyyata 10 lakkoofsa 3 akka hojiirra oolchuu qabdu ibsamuu isaa kan gabaase Kennedy Abaateeti.
Namootaan dhibbaan lakkaa'aman Naayiroobii keessatti yeroo gumiin waa'ee jijjiirama qilleensaa gaggeeffamaa jirutti hiriira mormii bahuu isaaniif akka tarkaanfiiwwan fudhatamu gaafachuun isaanii gabaasamee jira. Bafaqaadu Morodaa.
Hiriirri kun kan taasifame yaa'iin ardii Afrikaa yeroo jalqabaatii fi dhimma haala jijjiirama qilleensaa irratti mari'atu yemmuu Naayiroobii keessatti taasifamaa jirudha. Namootaan hiriira kana irratti hirmaatan keessaa tokko kan taatee fi falmituun dhimma haala qilleensaa lammiin Ugaandaa Veneesaa Naakaate hoggantoonni biyyoottan addunyaa akka taaksii yookaan qaraxa hir'isanii haniisa haaromsamuu fi humna aduurraa argamu yookaan soolaaraa irratti deeggarsa taasisanii gaafachuudhaan sagalee dhageessiftee jirti. Ardiin Afrikaa sochii faalama qilleensaa keessaa gumaachi inni qabu yemmuu biyyoottan industiriidhaan guddatanii wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu yaraa ta'us balaan jijjiirama qilleensaa irraa dhufu garuu lammiilee Afrikaa biiliyoonii 1.3 ta'an miidhaa akka jiru gabaasameera. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutootii fi gamtaan Afrikaa wixata kaleessaa jalqaba walga'ii ministeerota biyyoottan Afrikaa irratti akka ibsanitti rakkoon jijjiirama qilleensaa kun diinagdee keessatti carraa doolaara biiliyoonatti lakkaa'amu argamsiisuu akka danda'u ibsaniiru. Yuunaayitid Isteetsi bara 2020 deeggarsa haala qilleensaatiif jecha doolaara biiliyoonii 83 kan baaste yemmuu ta'u caalaan isaa gargaarsa biyyoottan dhiyyeessaatiif akka kenname ibsameera. Keeniyaan humna elektiriikaa ishee 93% haniisa haaromsamurraa argachaa biyya jirtudha. Haa ta'u malee biyyoottan Afrikaa keessa namootan jiraatanii miiliyoonii 600 ta'anii waan tajaajila elektiriikaa hin arganne fi jireenya isaaniitiif jecha mukatti akka fayyadamaa jiran akkasumas haalli tilmaamaatii fi hordoffii haala qilleensaa waan isaaniif mijataa hin taanee fi badiinsa lubbuu kumaan lakkaa'amanuu fi miidhaa doolaara biiliyoonatti lakkaa'amu qaqqabsiisaa jiraachuun isaa gabaasameera. Biyyi Yuunaayitid Arab Imireets walga'ii Naayiroobii keessatti taasifamaa jiru kanarratti investimentii haaniisa qulqulluu jajjabeessuudhaaf kan oolu gumaacha doolaara biiliyoonii 4 walakkaa taasisuun ishee ibsameera. Almo walqabateen barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres walga'ii biyyoottan dureeyyii warra G20 jedhamanii beekamanu yeroo ammaa biyya Hindii keessatti taasifamaa jiru irratti ergaa dabarsaniin biyyoottan diinagdeedhaan guddatan hoo'ina qilleensa addunyaa dabalaa deemaa jiruu fi akka itti gaafatamummaa isaanii fudhatan gaafachuun isaanii beekameera.
Biyya Niijeer keessatti erga fonqolcha mootummaatiin loltoonni aangoo mootummaa qabatanii booda kan muudaman muummichi ministeeraa biyyattii gamtaa hawaasa dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa yookaan ECOWAS wajjin mari'achuudhaaf abdiin akka jiru beeksisan.
Muummichi ministeeraa mootummaa Niijeerii Alii Mohaammad Naaminee Zayinii magaalaa guddicha biyyattii Niyaamii keessatti ibsa maddaawwan oduutiif kennaniin akka jedhanitti garee ECOWASii wajjiniin walquunnamaa jiraachuu isaanii ibsanii guyyoottan dhufan keessattis waliigaltee irra gahuudhaa fi akka abdii qaban ibsuun isaanii gabaasameera. Gareen ECOWAS fonqolcha aangoo adoolessa 26 taasifame hordofuudhaan qoqqobbii diinagdee cimaa Niijeer irratti kaa'uu isaatiin alattis yoo aangoo deebisanii pirezidaantii duraanii Mohaammed Baazumitti hin kennine humna waraanaa fayyadamuudhaan akka dhimmicha keessa seenu dhaadachuun isaa ni beekama. Muummichi ministeeraa Niijeer dhimma kana irratti gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaatee fi deebii kennaniin haleellaan nurratti raawwatu ni jiraata taanaan ofirraa qolachuudhaafi aangoos mirgas qabnaa jechuudhaan yaada kennuun isaanii gabaasameera.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Mandiidaa keessatti nageenyi namoota hidhattoota faannootiin dhiyeenya butamanii nu yaaddesseeraa jechuudhaan maatii keessaa hangi tokko sagalee Ameerikaatti himan. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gamasaan qaamoleen biyyattii keessatti hidhattootaan walitti bu'aa jiran namoota siviilota namoota meeshaa hin hidhannetti fuulleffachuurraa akka of qusatan dubbatee jira. Sahaa Daamtoo Finfinnee irraa dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa abbichuuf nyaatti jiraattonni magaalaa Mandiidaa fi naannoo magaalatti namoonni 8 hidhattoota faannoon ukkaanfamuun isaanii erga dhagahame 7 ol ta'eera. Akka maatiin namoota ukkaanfamanii jedhanitti hagayya 12 yeroo gabaa jimaataarraa gara magaalaa Mandiidaatti deebi'aa jiran daandiirratti namoonni danqaman kun hanga har'aatti gad hin dhiifamne. Jiraattu magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan himan namoota ukkaanfaman keessaa tokko abbaa warraa isaanii ta'uu ibsanii namoonni ugguraman kunneen nageenya isaaniitiif amma yaaddoo keessa jirra sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Jiruu bichaadha gawaa nan bira waan nan beeku hin qabuun achuma kan nawaaruma jiru dursa mana hidhaa jiran kanaan ammoo baasan jedha. Mana hidhaati baasanitti achi gammoojiin jira miti gara gorgis achitti gadi buusan jira. Kaffalaan hin jiru garuu namoota asitti hidhaman jiru miti kan isaan sanaa baasanuuti isin hin baatanii kan jedhan tokko hin jiru. Guyyaa tokkicha na bilbileereen nageenya nagaa jiru garuu yuutii namoonni achi sun gadhiifama malee isin hin gadhiifamtan nuun jedhanii ani gaafadheera akka nama dhuunfaa tokkootitti. Maal ta'eetu amma isaaniin kan jedhan hundi irra taa'anii baas namni akka keessanii odoo akka uumin hidhame jira isaa sanaa gadhiifsaniiti isin hin gadhiifamtanii nuun jedhanii jedhan naqee hoon gaafadhu namni akka odoo uumin hidhame hin jiru. Nu waa baay'ee qulqulleeffanneeti callisneetoo waan isaaniin hin qabnu maan jetta bulchituma aana tan gaafatte. Daa'imman na rakkisaa irraa amma irra caalasa. Abbaa keenya nuufi dhiyeessa dhaqee maaliif hin dhufnee jedhu bakka yeroo baay'ee.
Jiraataa magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan ibsan namni biraan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan namoonni butaman naannoo lafa gammoojjii akka jiran dhageenye jechuun himaniiru.
Amma yeroo iyyaafannus kallattiidhaan namoonni butaman kun toora nawaarii jedhamutti dararamaa jiran kan jedhu odeeffanne guyyaa gara guyyaatti haala isaa jijjiirrachaa jira. Kanaaf qaamni mootummaa dubbii kana xiyyeeffannaa addaatti kenne akkasumas immoo tarkaanfii fi tooftan karaa saniin fudhatamaa jiru guyyaadha gara guyyaatti jijjiiramaa jira. Kanaaf deemee toora kanarratti humni kun akka mootummaatiif xiyyeeffannaan addaatti kenname tarkaanfiin irratti yoo fudhatamu hin dandeenye.
Bakka namoonni ukkaanfaman jiran ilaalchisee miseensota garee hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa aanaa siyaa dabriif waayyuu keessa socho'an irraa deebi argachuudhaaf tattaaffiin taasisne yeroof milkoofne. Miseensota faannoo keessaa tokko yeroo namoonni 8 ugguraman sagalee Ameerikaaf yaada kennan akka jiranitti namoonni 8 nageenyi isaanii amansiisaadha kunuunsaa jirra jechuun daandiin dannabaadhaa gara Mandiidaa geessu humnoota nageenya mootummaa mootummaan cufameera yeroo banamu namoota kana haal duree tokko malee akka gad lakkisan ibsanii turanii. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gama isaatiin lammiilee meeshaa malee yibutuu irratti xiyyeeffachuun seera idil addunyaas ta'e kan Itoophiyaatiin yakka jechuun ibsee jira. Obbo Imaad Abdul Fattaa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaatti daayireektara naannooti.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaatti irra deddeebiinis akkuma kaasaa turre walitti bu'iinsa hidhannoo bakkeewwan gara garaatti taasifamu keessatti namoonni siivilii yeroo gara garaatti miidhama gara garaatiif saaxilamaa akka jiran irra deddeebineetu dubbataa turre. Seeronni walitti bu'iinsa kana hoogganan seeronni addunyaa seeronni biyya keenyaas walitti bu'iinsa kamuu keessattuu namoota siivilii bifa kamiinuu balaadhaaf saaxiluun butuun ajjeesuun miidhaa qaamaa geessuun dhorkaa akka ta'e ifatti kan lafa kaa'aniidha waan ta'eef namoota nagaa akka qabdeetti qabataniitu mootummaan kana gochuu malee namoota kana gadi dhiisne yookiin ammootu mootummaan waan akkasii nuuf godhu malee namoota kanarra balaa akkasii geessina jechuudhaan adeemsi deemamu kun adeemsi seera addunyaa seera biyya keenyaas faalleessuudha kan nama gaafachiisu akka ta'e deebine kaasuu barbaanne komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti.
Dhimma kana ilaalchuudhaan aanaa Abbichuuf Nya'aa bulchiinsa Shawaa Kaabaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa kan Oromiyaa akkasumas waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne harraaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Duula filannoo Ameerikaatti taasifamaa jiruun dorgommiin pirezidaant Joo Baayden kan amma aangoorra jiraniif pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp gidduutti taasifamu gamanumaa cimaa fakkaata. Haa ta'u malee namoonni siyaasaa tokko tokko immoo dorgommii kanatti seenuudhaaf balbala saaqachaa jiru. Gabaasa Veeroonikaa Baaldiraasiin qindaa'e Mitukuu Faqaaduu dhiyeessa.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp irratti himannaawwan baay'een dhiyaatanis dhiyeenya kanas himannaa isaaniif hidhamuuf jecha suura ka'anii harka kennataniiru. Isaan garuu himannaawwan isaan irratti dhiyaateef yakka akka hin qabne waakkachaa jiru. Himannaan yeroo isaan irratti dhiyaachaa jiru kanattis akka bakkoota baay'eetti yaanni filannoo namootarraa fuudhamuun deeggaraa kamiyyuu hin dhabne. Karaa biraatiin immoo deeggartoonni paartii warra Rippaabilikaanota bakka bu'uun filannoo bara 2024 irratti dorgomuuf hirmaachaa jiran yoo Doonaald Tiraamp injifate akka deeggaran gamanumaan ifatti dubbachaa jiru. Isaan keessaa tokko Viveek Ramaswamy televiziyoona ABC sagantaa This Week jedhu irratti dhiyaachuun akka himetti Doonaald Tiraamp isa marsaa lammaffaa filatame irratti akka walii hin galle hime amma garuu Tiraampiin nan deeggara jechuun dubbateera.
I think that many of these prosecutions against Donald Trump are downright politicized persecutions through prosecution.
Akkas jedha. Akkanan yaadutti himannaan baay'een Tiraamp irratti dhiyaatan baay'een isaanii himannaa siyaasaati. Inni kun biyya keenyaaf suukkaneessaadha. Mootummaa humna poolisii fayyadamee mormitoota dorgommii keessaa baasu arguu hin barbaadu. Dorgomtoonni paartii warra Rippaabilikaanotaa deeggarsa Doonaald Tiraampiif qaban ifatti himaa jiran paartii warra Dimokiraatii irraa Senaatar Tim Kaine kan achuma televiziyoona ABC irratti dhiyaatanii gaafataman cimsanii qeequ.
If you are unwilling to say that the behavior of Donald Trump trying to overturn the peaceful transfer of power.
Amala Doonaald Tiraamp isa aangoo karaa nagaan dabarsuu dide kufaadha jettee amanuu dhiisuun kufaasi taasisa. Kun akkuma jirutti isaaf dhiifama gootee waadaa galtee filatamuu qabda. Yuunaayitid Isteetsi keessatti waqtiin filannoo ga'aa jiru kanaaf bulchaan Niiw Haamshaayir Kiriis Sununu televiziyoona NBC sagantaa Meet the Press irratti dhiyaatanii Rippaabilikaanota akka isaanii maqaa Doonaald Tiraamp irraa fagaataniif warri Dimokiraatota sadarkaa naannoo tokko tokkotti Niiw Haamshaayir dabalatee hojjechaa akka jiran himanii yaaddoo qaban gorsa ta'a kan jedhan warra Rippaabilikaanota akka isaaniif dabarsanis akkas jedhu.
You don't make things personal. You do things that are clearly in the best interest of the constituents you serve, regardless of party. Now, I'm a staunch fiscal.
Wantota gara dhuunfaa keetti fiddee ilaaluu hin qabdu. Wantota ilaaluu kan qabdu karaa ifa ta'een amanamummaa gaariin faayidaa filattootaa paartiin osoo hin daangessiini. Ani nama ejjennoo faayinaansii cimaa waanan ta'eef yaada Rippaabilikaanotaan deegaruu barbaada. Garuu kana jechuun seera cabsina jechuu miti. Haala filannoo yeroo ammaa deemaa jiruun xiyyeeffannoon dorgommii pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampii fi pirezidaantii amma aangoorra jiran Joo Baayiden gidduutti taasifamu fakkaatu iyyuu paartiin sadaffaa kana gidduutti dhufu garuu bu'aa isaa jijjiiruu danda'a. Bulchaan Meeriilaand duraanii fi miseensi warra Rippaabilikaanota duraanii Laarii Hoogaan televizyiinii CBS sagantaa Fees Zaneeshin jedhu irratti dhiyaachuun waa'ee hawwii siyaasaa isaanii kan gaafataman akkas jedhu.
I have not closed the door to that. If I believe that we can actually win the race, we have a strong ticket that those two major candidates are weak, we might have.
Ani sanaaf balbala hin cufne. Dhugumatti dorgommii kana ni injifanna jedhee kan hin amanu tikkeettii cimaa qabna. Kaadhimamtoonni lamaan sun laafoo ta'uu isaaniiti. Tarii waan gonkumaa hin danda'amne ofirraa harkisuu yaaluun nurraa eegama ta'a. Akka xiinxaltoonni akeekanitti filannoo waliigalaa United States'iif ammallee waggaan tokko hafuyyuu rakkoo gama seeraan Tiraamp irra jiruun alattis umuriin Joo Baayidenis bu'aa filannoo jijjiirsisuu malaa jedhu.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Viidiyoon muuziqaa waa'ee nagaa faarsuti bana gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame daawwattootaaf dhaggeeffattoota bira gahee jira. Kan pirojekticha deeggare dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID'tti sagantaa ijaarsa nageenyaaf bulchiinsaa akka nagaan hojii aartiin lallabamuuf qooda gumaachee jira jedhan qindeessaan damee Oromiyaa obbo Naggaa Tasfaayee himanii jiran. Tsahaayee Daamxoo artistootaaf kanneen biroo hojii kanatti hirmaatan dubbisuudhaan qophii kanattaan qindeessiteetti.
Wallee yookaan kiliippiin nagaa lallabu gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame tibbana gallakkifamee dhaggeeffattoota bira qaqqabeera. Sirbi kun ergaan isaa inni guddaan nagaa lallabuudhaa jedhu artistoonni keessatti qooda fudhatan kan sagalee Ameerikaaf himan. Keessumaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti nagaan erga boora'ee waggoota lakkoofseera. Kanaaf gara nagaatti akka deebi'uuf artistoonni humna aartiin qabuun dabaalamanii ergaa dabarsaniiru jedhu. Artist Ibiddoo Galaan qooda fudhattoota keessaa tokkodha.
Artii jechuun jaalala jechuun ammoo nagaadha. Artistiin dhimma nageenyaa keessatti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee namana. Kanaafin kan muuziqaa kana keessatti hirmaachisa. Nageenya amma Oromiyaa keessa jiru kana santu buurisee kanatu buurisee yookaan kanatu sirraa'uu qaba santu sirraa'uu qaba jedhee wanti dubbachuu danda'u jiru. Dhugaan inni haallee nageenya Oromiyaa keessa jiru boora'ee akka jirudha kan inni hubatu. Ta dhugaa Oromiyaa keessa jiru kana ifatti baasnee uummataa dhufuuf yookaan gara maniitti dhufuudhaaf wal dhaga'uudha. Badiisan bakki isin jirtu san baruudha. Isa kanarratti hojjechuutu dursa jedhee namoota hanga ammaatti namni yookaan irra taasa'u bakka badiisa jiru sana osoo hin taane furmaan argamuu qofa jedheetu kan naasa'amu yeroo baay'ee kan hin argu. Garuu san dursaa eessatti badee eentu balleessee waan jedhu san baratanii osoo irra ga'ame jedhee namana. Akka kootitti akka amanu tas dhaabbannee haasofnu kana salphaa miti baay'ee nageenya Oromiyaa keessa jiru.
Dargaggoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif qoodan akka jiranitti bu'uurri nagaa dhugaa barbaaduudha jedhu. Dargaggoo Abdii Balaay Oromiyaa waggoota dheeraadhaaf dirree waraanaa taate gara tasgabbiif nagaatti deebisuudhaaf qaamoleen saba Oromoof qabsoofna jedhan hundi yaada walii waliif kabajuun hawaasa giddugaleessa taasisanii mari'achuudha jedha.
Paartileen siyaasaa kan isaan qabsaa'an kan isaan hojjetan hawaasaafidha. Hawaasa jechuun gadi bu'ee xiqqaa hanga guddaatti qote bulaati hanga investoraatti fi sadarkaa gurguddaa namoota jiran. So isaan kana giddu galeessa godhatanii fedhii isaanii qofa giddu galeessa godhachuu hin qaban. Haala mijataa keessumattuu namoonni siyaasa hordofan namoonni magaalaa jiran haala mijataa baay'ee qabaachuu danda'u. Beekamaadhaas haala mijataa baay'ee qabu. Garuu uummanni keenya baay'een kan baadiyyaa jiraatu magaalaa xiqqaa keessa kan jiraatu miidhaa guddaa keessa jira. Qote bulaan qotatee nyaachuu hin danda'u. Ijoollee isaa barsiifachuu hin danda'u. Ba'ee galuu hin danda'u. Maatii walitti deemuu hin danda'u. Hawaasni keenya miidhamaa jira. Bakka baadiyyaa keessa kan jiru hawaasni keenya baay'ee miidhamaa jira. Ikoonoomiitiin, dinagdeetiin, siyaasaan, hawaasummaatiin waan hundumaatiin hawaasni keenya miidhamaa waan jiruudhaa fi hawaasa keenyaaf hin qabsa erga jedhee namni kamiyyuu wanta hawaasa isaa miidhu raawwachuu hin qaba. Hawaasa isaaf yaaduu hin qaba waan ta'eef hojii godhu hundumaa irratti qabsoo godhuuf sochi socho'u kam keessattiyyuu wanta hawaasa giddu galeessa godhate wanta hawaasa hin miine wanta hawaasa isaa fayyadu osoo raawwatee osoo hojjetee hawaasichaaf gaarii irraa jedheeyyaadha.
Dargaggoo Abbabaa Tolaas dargaggeessi jalqaba ofiisaatii nagaa argachuu qaba nagaa labsuudhaaf jechuun yaada isaa ibsee jiraamu.
Jalqaba hoon nagaa argatte namoota naannoo koo jiraniif kana nagaa labsu yookaan immoo nagaa kennuu danda'u. Keessi koo nagaa ta'e ani hoon nagaa ta'e kan nageenya jiraachuu danda'u yookaan immoo namoota naannoo koo jiraniif kan nagaa kennuu danda'u jechuudha. Nagaa maaltu barbaachisaa? Sobuun otoo jiraachuu baate gaariidha jedhee yaada wal sobna. Inni biyya bulchus, inni mormus, inni morkatus, inni bakka kamiyyuu jiru. Hin soba sobuun hin barbaachisu dhugaa jiru walitti illee dhugaa sanirra dhaabbannee dhugaa saniif marii taa'isuudha malee hoo wal sobna ta'e waggaa jaarraa kanaa ol jaarraa 100 oliyyuu deemuu danda'a jechuudha. Hoo sobni hin jiraanne nageenyi bu'aa jedhee yaada dhugaadhaan dhugaarraa dhaabbatanii otoo mari'atanii yaada jedhu qaba akka kooti jechuudha. Isa mootummaan taa'isa haa ta'u namni kamiyyuu dhugaa jiru hoo beeku dhugaa san haalee. Dhugaa san ukkaamsee waa'ee dhugaa lallan lakkoofsuuf dhugaa itti dandeenya bakka kooti. Kanaaf sobuun dhiisni gaariidha jireenya yaadu.
Artist Birook Girmaa immoo aartiin humna guddaa qaba itti fayyadamnaan jechuun ibsee jiraamu.
Akka ogeessaatti ogeessi akkasis akkuma nama taa'anii nagaa gaafata kan ta'u ogeessi aartii nagaa hojjetamee nagaa gaafata. Kanaaf nus ogummaatiin nagaa fayyadamee. Hawaasa keenya dura mootummaa keenya dura paartiilee siyaasaa keenya dura dhaabbatee waan ta'uu qabuun waan hawaasa keenyaaf miidhaginaaf ta'uu nama keenya yaadne mootummaa keenya kalaqee as walitti fufinnee jira.
Obbo Naggaa Tasfaayee dhaabbata deeggarsaa USAID keessatti ogeessa ijaarsa nageenyaa fi walta'iinsa siyaasaa ta'uudhaan naannoo Oromiyaa keessatti akka hojjetan ibsuun dhaabbatichi sagantaalee nageenya labsan irratti cimsee hojjechaa jiraa jiran. Wallee yookaan kiliippii waa'ee nagaa labsu kanas gurmuu artistootaatiin akka hojjetamuuf kan haala mijeessa ta'uusaa ibsanii jiru.
Pirogiraamiin keenya walta'iinsi siyaasaa biyya kana keessatti akka dhufu akka Oromiyaatti ammoo Oromiyaa keessatti ilaalcha siyaasaa adda addaa yoo qabaanne iyyuu. Amantii adda addaa yoo hordofne iyyuu naannoo adda addaa qabannee yoo hojjetanne iyyuu tokkummaa akka qaban tokkummaa Oromoo akka jabaatu sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiran Oromiyaa keessa jiran Oromiyaa faana jiran faan wal kabajnee wal dandeenye wanti isaan akka jiran illee jira pirogiraamiin keenya. As keessatti aartiin mala cimaa mala dhiibbaa qabu mala humna qabu ittiin dhiibbaa fiduu dandeenya jennee yaadna.
Artistoonni fi dargaggoonni saganticha irratti hirmaatan sagalee Ameerikaatiif yaada qoodan nagaadhaaf dursi dhugaa barbaadu yaada walii waliif kabajuu fi gaaffii hawaasichaa giddugaleessa taasifachuun murteessaadha jechuun yaada isaanii qoodanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nugusuu Taammiree. gama video gulaalun latera amantay akasumas media hawasa kan indesit tigist gammeti kan sinke sinnes an tujube horati qopi borin wolti debina nagat gulaalun.